Þú velur sjálf hvernig lífið þú lifir, en sérgrein okkar hjá Invita að skapa ramman það. Láttu okkur vita drauma þína og fjölskyldu þínar, því okkur langar að kynnast þér aðeins betur áður en við hefjumst handa við að skapa þína persónulegu lausn. Invita, persónulega eldhúsið, við myndum umgjörðina gott líf. Ostur á grillið, brættur og grillaður, sneittur eða rifinostur, rjómaostur, gráðaostur. Fáðir ost og notaðu hugmyndaflýið. Ostur toppurinn á grillmatnum í sumar. Ostur í allt sumar. Náttúruunendur víðsvegar heim dreymir að sjá dögt, tröllaukið bak sem hvelvist upp yfir speginsléttan sjávarflöt og kraftmiklar gusur frá risavöxnu höfði þöktu hrúðurkörlum. Tilfinningin ólýsanleg þegar hvalir, þessar stærstu skepnur heims, líða tignarlega gegnum loftið áður en þeir skella sporðinum í síðasta sinn og steypa sér aftur í djúpin. After the ice had gone around 10,000 years ago, the trees began their move north, invading the open tundra of Iceland, low-lying valleys where the climate was warmer with ideal avenues along which trees could spread in abundance.